Ianao no mpiera vato, ary eo ambonin'izany vato lampy izany no anorenako ny eglisiko, ary vavadin'ny afobe tsy haresy azy. Evanjely masina araka nosorata amin'ny masinda Matio, toko fahenina ambin'ny folo, ny andininy fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo. Tamin'izany andro izany no nitonga tany amin'ny faritany atao hoe Sezarea Filipo Jesosa dia nanontanin'ny mpianany nanao hoe, ataon'ny olona ho iza moa ny zanak'olona? Ary hoy ireo, ny sasany manao hoe i Joany Batista, ny sasany Elia, ary ny sasany Jeremia na ny anankiray amin'ny mpaminany. Dia hoy Jesosa taminy, fa ianareo kosa, ataonareo hoy izao. Namaly Simona Piera ka nanao hoe, ianao no Kristy zanak'Andriamanitra venona. Dia namaly Jesosa ka nanao taminy hoe, sambatra ianao ry Simona zanak'i Joany, fa tsy ny nofo aman-drano nanambary izany taminao, fa ny raiko izay any an-danitra. Ary izao milaza aminao, fa ianao no mpiera vatolampy, ary eo ambonin'izany vatolampy izany no anorenako ny egliziko, ary nyvavadin'ny afobe tsy haresy azy. Omeko anao nyfanalahidy nyfanjakan'ny lanitra, ka izay rehetra hofehezinao ety an-tany dia ho voafehiko any an-danitra, ary izay rehetra hovahanao ety an-tany dia ho voavaha koa any an-danitra. Izany ary ny tenin'ny Tompo. Deraneo anao ry Kristy. Fototra ara-tsoratra masina maneho ny fiketrahan'ny masinda Pierre Apostoly, izany hoe hery sy fahefana hijoroan'ny Eglizy Katolika ankalazaina anio ity evanjely rehentsika teo ity. Ny Papa François dimba ny masinda Pierre no famantarana sy manohy ny hiraka ny antsoan'i Jesosy azy ankehitriny. Fa iray tao amin'ireo apostoly roa ambin'ny folo nofidian'i Jesosy, i Pierre, nanankinan'ny Eglizy, hitana fanalahidy ny fanjakan'ny lanitra, tsy noho ny fahaizana mampahalala nananany anefa, fa noho ny finoanana ambarany, ianao ny Kristy zanak'Andriamanitra venona. Fomba nentin'i Jesosy isehoan'izany finoana azy izany eto dia tsy hoe fitsapana lela ireo mpianatra na koa fitia azo dera amin'ny fahalalan'ny vahoaka azy, fa kosa fahasahiana ilaza ny marina momba ny tenany. Ireo mpianatra mantsy dia niara-ny aina taminy, nanatro maso izay rehetra nataony, eny hatramin'ny fahafatesany aza, ary mbola vavolombelon'ny fitsangana no velony koa. Fa i Piera ihany no samy manambara mazava ny mahavoahositr'Andriamanitra an'i Jesosy, ny mahampamonjy ny olombelona azy. Ny manaitra dia ny hoe i Piera ihany ve no manana fahasahiana manambara ny momba an'i Jesosy, fa ireo sisa dia misalasala avokoa? Ataoko fa tsy izany velively, fa entina ilazana amintsika hoe ilana fahasahiana amin'ny finoana, ilana fahatapa-kevitra iova sy anova, ary eny hatrami no mahamaritiry aza. Ireo valiteny samihafa ny fahitan'ny olona an'i Jesosy araka ny evanjely rentsika teo dia mety ho mbola taratra ny finoantsika kehitriny ihany koa. Mety misy amintsika mandray an'i Kristy ho toy ny olona malaza fotsiny ihany, ho toa andry Joan Batista, ry Elia, ry Jeremia, mampitovy jery amin'ny hafa fotsiny ihany. Mety izy ilaza azy ho toy ny olon'Andriamanitra, sahala amin'ireo mpaminany miatehitra amin'ny filazan'ny olona. Ny tena finoana dia tsy fialoka alofana eo ambadiky ny hafa, fa tena fahasahiana hijoro, ko aoka finoantsika ho mafiorina, tsy ho voahozongozona. Nandray io finoana io isika tamin'ny bateny, fa manana didy kolokolo azy, ary maty martiry no vavolombelona faratampony amin'ny finoana. Noho ny finoana ananany no nametrahan'i Kristy adidy an'i Piera ho andry iankinan'ny Eglizy, ilazana amintsika fa ny olona azo itokisana ao amin'ny Eglizy, fa indrindra eo anatrehan'Andriamanitra, dia olona manam-pinoana, olona mahatoky, tsy mivadika ary tsy mamadika. Koa izay manana andraikitra ao amin'ny Eglizy dia mpiara-miasa sy miombony asa amin'i Piera, anamafy ny finoan'ny hafa ampirai ny andehanondrani kristy ary vavolombelon'ny finoana marina dia ny finoana mitondrantsika rehetra any amin'ny lova mandrakizay.